20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre. Prvi je dan decembra 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Platona i svete mučenike Romana i Varula Otroka. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice 4. decembra sa početkom u 9 časova, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u Vavedenjskom manastiru u Beogradu. Djeca sportista Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija posjetila su juče sa predsjednikom gospodinom Dejanom Tomaševićem, sekretarom gospodinom Vladimirom Radovićem i marketing i PR menadžerom društva gospodinom Dimitrijem Stikićem Patrijaršiju Srpsku i bili gosti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. Članovi humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja ove godine slavi 10. godišnjicu postojanja i rada, posjetili su juče njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, služio je u nedjelju 29. novembra na praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodija u Ljubljani. U subotu 28. novembra na praznik svetih mučenika Gurija Samona i Aviva njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Nišu. Proslava svetih 15 strumičkih mučenika obilježena je u Kilkicu, a obilježen je i imendan arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana. U subotu 28. novembra visoko preosvećeni arhijepiskop Perijaslavsko-Hemlinski i Višnjevski gospodin Aleksandar povratio je Jerusalimskoj patrijaršiji ikonu uspenija Majke Božje s groba Matere Božje.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o najavljenim događajima. Na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice 4. decembra sa početkom u 9 časova, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u Vavedenjskom manastiru u Beogradu. U nedjelju 6. decembra na praznik svetog Aleksandra Nevskog njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služit će svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju na Dorćolu. U 11. časova svjeteši patrijarh Irinej će prisustvovati svečanoj akademiji povodom 30 godina uspješnog rada misionarske škole. Djeca sportista Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija posjetila su juče sa predsjednikom gospodinom Dejanom Tomaševićem, sekretarom gospodinom Vladimirom Radovićem i marketing i PR menadžerom društva gospodinom Dimitrijem Stikićem Patrijaršiju Srpsku i bili gosti njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. U prijatnom razgovoru sa svjetejšim patrijarhom Irinejem, rukovodstvo Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija su upoznali patrijarha sa svojim aktivnostima, a najmlađi kako izgleda njihov trening, gdje su putovali sa društvom, koja su znamenita mjesta i manastire obišli. Predsjednik Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, gospodin Dejan Tomašević, predao je njegovoj svetosti u znak zahvalnosti za blagoslov i podršku izvještaju radu društva u 2015. godini i uputio mu poziv da prisustvuje zahvalnoj večeri društva koja će biti održana 10. decembra u 20 časova u atriumu Etnografskog muzeja u Beogradu. Članovi humanitarne organizacije Srbi za Srbe, koja ove godine slavi 10. godišnjicu postojanja i rada, posjetili su juče njegovu svetost patrijarha srpskog gospodina Irineja u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu. U veoma srdačnom susretu članovi humanitarne organizacije Srbi za Srbe upoznali su Svjetejšek sa aktivnostima organizacije koja je za deceniju svog postojanja i dobročiniteljskog rada prikupila 1,3 miliona evra donacija kojima je obezbijedila socijalnu pomoć za više od 1400 siromašnih i ugroženih srpskih porodica širom Balkana sa preko 10.000 djece. Humanitarna organizacija Srbi za Srbe je zvanično registrovana u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Austriji, Švajcarskoj, Njemačkoj, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama uz organizovana predstavništva u Australiji, Švedskoj i Holandiji. Istakavši posebnu zahvalnost za pomoć i saradnju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njegovoj svetosti na ohrabrenju i blagoslovu za njihov rad, članovi humanitarne organizacije Srbi za Srbe su Svjetejšem patrijarhu Irineju uručili gramatu kao svjedočanstvo o uzajamnoj saradnji i blizi koja postoji još od samih početaka rada organizacije. Članovi humanitarne organizacije Srbi za Srbe predstavili su i najavili svoju tradicionalnu božićnu akciju, čiji je cilj prikupljanje i dopremanje neophodne pomoći za ugroženu djecu i porodice širom Balkana. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin Porfirije, služio je u nedjelju 29. novembra na praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja, svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih Kirila i Metodija u Ljubljani. Brojni vjernici, među kojima mnoštvo djece, uzeli su učešće u evharistijskom zebranju i pričestili se svetim tajnama tijela i krvi Hristove. Mitropolit Porfirije je, tumačeći pročitanu evanđelsku priču o bezumnom bogatašu, rekao da nije problem u stvaranju i sticanju imetka, nego u tome na koji se način odnosimo prema onome što stičemo i imamo.
I danas smo, kao i uvek, čuli jedan odlomak iz Svetog evanđelja. Čuli smo odlomak iz evanđelja po Luki, u kojem nas Gospod, govoreći o jednom čovjeku, poučava. Naime, sam Gospod kazuje priču učenicima svojim o tome kako je jedne godine jednom bogatome čovjeku desilo se da bude neobično plodna godina, toliko plodna da je rod rodio prebogato, a njegove žitnice, njegovi ambari, njegove zalihe su već bile tolike velike da nije mogao, kada ubere ovogodišnju letinu, sve smestiti u žitnice. Nije imao gde da smesti sve to što mu je rodilo. I onda on, razmišljajući, reče: s obzirom da nemam gde da smestim to što mi je ova rodna godina donela, porušit ću postojeće ambare, postojeće žitnice i sazidati nove i veće i svu letinu smestiti u te nove prostore. A onda, obraćajući se samome sebi, veli: odmarat ću se i reći duši svojoj: jedi dušo, pi i uživaj. Međutim, iznenada javi se Gospod i reče mu: večeras uzeti dušu tvoju. A čije će onda biti sve to što si sabirao i čuvao za mnoge godine? I veli: tako biva onome koji se trudi da bogati svoje telo, da stiče svoja materijalna blaga, a ne da bogati sebe Bogom.
Nakon svete arhijerejske liturgije sabranje je nastavljeno u parohijskom domu gdje se vjerni narod sa sveštenstvom okupio oko svoga arhipastira uz razgovor i prigodno posluženje. U subotu 28. novembra na praznik svetih mučenika Gulija Samona i Aviva njegovo prosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, zamjenik episkopa Niškog, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Nišu. Episkopu Teodosiju je sasluživalo bratstvo ovog svetog hrama. Nakon svete arhijerejske liturgije u prostorijama Svetosavskog doma održana je svečana akademija povodom 110 godina postojanja udruženja Kola srpskih sestara. Na početku akademije pročitano je pismo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja kojim čestita jubilej i šalje svoj blagoslov, a nakon toga predsjednik Kola srpskih sestara mjesnog odbora u Nišu, gospođa Ljiljana Stojanović, dala je riječ vladiki Teodosiju, koji je također pozdravio članice i sve prisutne, a potom uručio visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden svete carice Milice, prepodobne Evgenije. Nakon vladike prisutnima se obratio gradonačelnik Niša, profesor dr. Gospodin Zoran Perišić. U nastavku je prikazan video materijal o istoriji Kola srpskih sestara u Nišu. Uslijedila je dodjela darova i priznanja Kolu srpskih sestara od strane uglednih zvanica i predstavnika institucija grada Niša. Također, članovi Kola srpskih sestara dodijelili su zahvalnice svima onima koji su pomagali i pomažu rad Kola srpskih sestara. U toku svečane akademije nastupali su veliki i mali hor Branko izvodeći odabrane kompozicije. 29. novembra na dan uspomene svetog apostola i evanđeliste Mateja, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom posjetio je selo Trnjaci kod Bijeljine i u parohijskom hramu svetog proroka Ilije služio svetu arhijerejsku liturgiju i propovijedao riječ Božju. U besedi nakon pročitanog svetog evanđelja, preosvećeni vladika Hrizostom je vjernicima poželio srećan i blagosloven početak božićnog posta i besedio na evanđelsku temu o velikom iskušenju bezumnog bogataša. Bogataš je bezumno mislio kako će egoističkim sabiranjem svog blaga imati na mnogo godina. Međutim, Bog i Otac ljubavi božanskim primjerom svakodnevno nam pokazuje kako izobilno svima daje svoja dobra, a mi, braći i sestre, treba da budemo mudri, ekonomi božanskih dobara, kazao je vladika Hrizostom. U galeriji Srpskog kulturnog društva Prosveta u Tesliću je otvorena izložba Mitropolija Zvorničko-Tuzlanska uoči i za vrijeme Prvog svjetskog rata od 1891. do 1918. godine. Nakon Tuzle, Doboja i Zvornika izložba je sa blagoslovom preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma po četvrti put prikazana u jednom sjedištu arhijerejskog namjesništva eparhije Zvorničko-Tuzlanske. Izložbu je otvorio arhijerejski namjesnik teslički protojerej Stavrofor Miladin Vuković, nakon čega je o tematici i strukturi ove arhivističko-dokumentacione postavke okupljenima govorio gospodin Radovan Filipović, direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve iz Beograda. Ovo dešavanje okupilo je predstavnike javnog i kulturnog života Teslića. Na praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog arhangela Mihaila u Smilčiću. U toku ove svete službe Božije vjernici su mogli čuti u besjedi vladike Fotija šta je istinsko bogatstvo za čovjeka. Danas se riječ bogat najčešće razumije u isključivo materijalnom smislu, pa je uglavnom vezujemo za onoga ko posjeduje mnoštvo materijalnih dobara, a zapravo je njen pravi smisao mnogo dublji i drugačiji. Tako nam sama etimologija riječi govori, bogatstvo je u stvari sjedinjenje sa Bogom, a bogat je onaj čovjek koji u sebi ima gospoda. Rekao je preosvećeni vladika Fotije u besjedi i posebno naglasio svetu tajnu pričešća, jer njime zaista primamo Boga u sebe i time ostvarujemo punoću naše vjere. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Gornje Karlovačkog gospodina Gerasima radovi na sanaciji krovišta na hramu svetih arhangela Mihaila i Gavrila u Vrhovinama za ovu godinu privedeni su kraju. Zamjena dotrajalog limenog pokrova sa crijepom ovom zaštićenom kulturnom spomeniku dalo je novi sjaj. Sredstva za sanaciju osigurana su od strane Ministarstva kulture, zaštite kulturne baštine Republike Hrvatske. U hramu preobraženja gospodnjeg u Sokobanji proslavljen je praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja, svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion. Uoči praznika prvog dana svetog božićnog posta preosvećeni vladika Ilarion molitveno je prisustvovao večernjem bdeniju. U nedjelju na dan praznika vladika Ilarion je načalstvovao evharistijskim sabranjem. Na liturgiji je pjevao zaječarski vizantijski hor svetog Nikodima Tismanskog. Pored velikog broja vjernika na bogosluženju su prisustvovale i monahinje iz manastira Gradec, kao i predsjednik opštine Sokobanja, gospodin Dimitrije Lukić sa saradnicima. Vladika se besjedom obratio vjernicima, podsjetivši da smo započeli božićni post i time ušli u duhovnu pripremu za veliki praznik rođenja gospodnjeg. Svako od nas je u ovom blagodatnom periodu posta sličan mudracima s istoka, koji su prešli veliki put da bi se poklonili Bogomladencu Hristu i prinijeli mu darove, zlato, tamjan i smirnu. Naši darovi su naša dobra djela i trud u vrlini koje Gospod prima i izobilno nagrađuje blagodaću Duha Svetoga. U nastavku besjede vladika Ilarion je govorio o životu svetog apostola i evanđeliste Mateja. Na praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja, preosvećeni vladika Vranjski, gospodin Pahomije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog velikomučenika Georgija u Surdulici, u sasluženje paroha Surduličkih i đakona Micka Mickovića. U svetoj liturgiji učestvovali su i učenici vjeronauke Surduličkih osnovnih škola, koji su svojim pojanjem uveličali ovo praznično sebranje. Posle pročitanog svetog evanđelja, prigodnu besjedu iznio je preosvećeni vladika Pahomije. Na praznik svetog apostola i evanđeliste Mateja 29. novembra preosvećeni vladika Valjevski gospodin Milutin služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva. Po njegovom blagoslovu poučno slovo vjernom narodu proiznio je visoko prepodobni arhimandrit Dorotej Forchner, starješina manastira Svete Trojice u Bredaredu u Švedskoj. Evanđelska priča o ludom bogataru uči nas da blaga zemaljska nemaju vrijednost ukoliko se dijeljenjem ne umnože, jer svo bogatstvo, materijalno i duhovno, dato je od Gospoda radi širenje dobra. O tome nam govori sveto evanđelje, pouka data nam za život. Ako to ispunimo, naslijedit ćemo carstvo nebesko i živjeti sa Hristom, anđelima i svetiteljima, poručio je na odličnom srpskom jeziku arhimandrit Dorotej, etnički Šveđanin, a po duhu brat srpskom pravoslavnom narodu. Proslava svetih 15 strumičkih mučenika obilježena je u Kilkicu, a obilježen je i imendan arhijepiskopa ohridskog mitropolita skopskog gospodina Jovana. Sveti i strumički mučenici su zaštitnici Kilkisa, pa je dan njihovog spomena neradan u ovom grčkom gradu, a praznik se proslavlja tržestveno sa posebnim crkvenim blagoljepijem. Na poziv mitropolita Polijanijskog i Kilkijskog gospodina Emanuila godišnjem praznovanju svetih 15 strumičkih mučenika učestvovao je i preosvećeni episkop Stobijski mjestobljustitelj strumički gospodin David. Svečanim arhijerejskim večernjim bogosluženjem 27. novembra načalstvovao je episkop Fanarski gospodin Agatangel. Sljedećeg dana svetom arhijerejskom liturgijom načalstvovao je mitropolit Kolinski gospodin Dionisije u sasluženje mitropolita Elasonskog gospodina Haritona, episkopa Stobijskog gospodina Davida, episkopa Fanarskog gospodina Agatangela i arhijereja domaćina mitropolita gospodina Emanuila. Posle liturgije, na kojoj je sasluživalo mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo iz više eparhija, kroz grad je prošla svečana litija. Proslava praznika praznika Svetog Jovana Zlatoustog, imendan arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog gospodina Jovana i slava Stavropigijalnog manastira u Bitolju započela je svenačnim bdenijem. Božanskom liturgijom je načelstvovao njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan u sasluženje preosvećenog vladike Bregalničkog mjestobljustitelja Bitoljskog gospodina Marka, sveštenoslužitelja pravoslavne Ohridske arhijepiskopije i molitvenim učešćem mnogobrojnog vjernog naroda. Ovom prilikom arhijepiskop Jovan je dodijelio naprsni krst nastojateljici Stavropigijalnog manastira Svetog Jovana Zlatousta, visokoprepodobnoj monahinji Magdalini. Posle pročitanog Svetog Evanđelja, arhijepiskop Jovan se obratio sabranom narodu nadahnutom besjedom, podsjećujući da je Sveti Jovan Zlatoust, poznavajući pogubnost raskola, sam izabrao progonstvo da bi se izbjegao raskolu crkvi Božjoj. Na kraju bogosluženja vladika Marko je podsjetio da je ovom prilikom njegovo blaženstvo posle 8 godina proslavio prvi imendan van zatočeništva. Na dan kada crkva Božja slavi svetog apostola Mateja, njegovo blaženstvo arhijepiskop Ohridski mitropolit Skopski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatoustog u Bitolju. 24. novembra u Materi stolica Svetog Ečmiadzina, njegova svetost Karekin II, vrhovni patrijarh i katolikos svih Jermena, primio je gospodina Bratislava Gašića, ministra odbrane Republike Srbije i njegovu delegaciju. U pratnji su se nalazili gospodin David Tonojan, zamjenik ministra odbrane Jermenije i preosvećeni episkop Vrtanes Abrahamain, glavni kapelan pri Jermenskom ministarstvu oružanih snaga. Njegova svetost je pozdravio saradnju dvaju ministarstava odbrane i izrazio nadu da će ona biti plodna i doprinijeti daljem razvoju vojnih vještina. Također izrazio uvjerenje da srpski i jermenski vojnici neće imati potrebe da uzimaju oružje u ruke i brane otadžbinu, nego će služiti kao mirotvorci koji će jemčiti bezbjedan, miran i napredan život svome narodu. Svjeteši katolikos se posebno osvrnuo na teškoće kroz koje su u istoriji prolazila oba naroda, srpski i jermenski, ističući da su zahvaljujući duhovnom rukovodstvu Jermenske apostolske crkve i Srpske pravoslavne crkve ovi narodi uspjeli da te tragedije prevladaju snažnom vjerom i ljubavlju prema svojoj otadžbini. Ministar Gašić je izrazio blagodarnost njegovoj svetosti na toploj dobrodošlici. Govoreći o istorijskoj prošlosti i savremenoj saradnji između dviju zemalja, ministar Gašić je naglasio da su sadašnji bilateralni odnosi mnogo više nego tek prijateljski. Kako je kazao, to se projavljivalo i na život jermenske zajednice u Srbiji. Poglavar Jermena i ministar Gašić su razgovarali o svešteničkoj službi u vojskama dviju zemalja, kao i o toplim odnosima između Jermenske apostolske crkve i Srpske pravoslavne crkve. Ovim povodom je svjeteši zablagodario na učešću predstavnika Srpske pravoslavne crkve u događajima koje je Mati crkva organizovala povodom 100-godišnjice genocida nad Jermenima i na njenoj pomoći Jermenskoj crkvi i narodu.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno, vijesti iz pomjesnih crkava. U subotu 28. novembra visokopreosvećeni arhijepiskop Perijaslavsko-Hemlinski i Višnjevski gospodin Aleksandar povratio je Jerusalimskoj patrijaršiji ikonu Uspenija Majke Božje s groba Matere Božje. Naime, na molbu ukrajinskog mitropolita Onufrija ikona je bila odnijeta u Ukrajinu na 2 mjeseca na duhovno okrepljenje vjernih. Po dolasku u Jerusalim, arhijepiskop Aleksandra je dočekao blažnjejši patrijarh Teofilo u prisustvu članova Svetoga groba, kojom prilikom je arhijepiskop izrazio blagodarnost Ukrajinske crkve. U odgovoru je patrijarh Jerusalimski pozvao visokog gosta da zajedno služe arhijerejsku liturgiju u spomen na svetog Filumena mučenika na Studencu Jakovljevom u Samariji.
Danas aktuelno.
I na kraju emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. Sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine. Samo se tokom jutra u sjevernim i centralnim predjelima očekuje oblačno, ponegdje i maglovito. Duvaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, minimalna temperatura kreteće se od -3 do 3 na jugu do 10, maksimalna dnevna od 8 do 14 na jugu do 19 stepeni. poštovani slušaoci, informacijama o vremenu završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sjutra u isto vrijeme, mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.